siyaqhubeka ngoba kuyatshengisa ukubana umkhosi wethu lo umkhulu uyezwakala njalo abanye ababalisi labo balesifiso sokuba bangenele. Kulusizi ke ukuthi ezinye inhlanganiso ke azikatsheli abanye ababalisi ukuthi batshengisele. Ngalokho ke abanye ababalisi balokwesaba ukuthi uma bengatshengisela bengazithola ke sebesengxakini besenkingeni ngokhulumende lo ongelazwelo ovele elinde ukuba athele imbazi kuye wonke umuntu otshengiselayo. Ngalokho ke inhlanganiso le iyaqhubeka njalo isamemezela ababalisi ukubana kabahlanganele lale inhlanganiso ukuze sitshengise uhulumende ukuba sibambene, ngoba phela nxa sibambene sinje konke kuzahamba. Kodwa ke ngiyananzelela ukubana uhulumende uyajabula kakhulu nxa ezinye inhlanganiso zingangenelanga, ngoba phela uyabe sekwazi ukubana kukhona abanye angabasebenzisa ke babe izibonelo. Kodwa ke hayi, ngiyajabula ngoba uyazi ukuba siyatshengisela njalo angeke asebenzise noma yiliphi le ilunga lale inhlanganiso ukubana enze isibonelo kwabanye ababalisi ukubana bengatshengiseli. Ngalokho ke siyabona ukuthi ke masiqhubeka sasikhangelela ukuthi ke inani lababalisi abazangenela likhuphuke, ngoba nje kukhathesi ke bakhona abalokhu bedingisisa ukwazi ukubana labo bengangenela na. Kulokho ke sithi ye, wonke umbalisi ulelungelo njalo thina siyinhlanganiso simele bonke ababalisi ukuba bavunyelwe ukutshengisela. Ngalokho ke wonke umbalisi uvunyelwe ukutshengisela lokungenela kulokhu kutshengisa langolwesithathu kusiya phambili, siyatshengisela. Njalo kusuka lapho ke sesiyabona ke impumela yalokho, ngoba ke sikhangelela ukuthi uhulumende ke asiphendule njalo abekwazi ukuthi uhlala lathi phansi sikhulumisana ngezikhalazo zethu engezi ezositshela ke kumbe ephethe isiwiji esokuyenga umntwana, kodwa ke aze le ndaba ebambekayo, aze lezinto ezibambekayo etafuleni lapho kukhulunywa.
Kahle kahle kungani ababalisi befuna ukubhadalwa iholo ngemali yedola lemelika?
Ababalisi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngedola lemelika ngoba ke nga sithi siyacathanisa ke imali abayitholayo ke ngale ngalolu hlobo lwemali olukhona ole ARTGS lolu, lugcina ke lutshengisa ukuthi umbalisi ke weZimbabwe imali ayiholayo ayisincane kakhulu ukuthi ingabe silingana lamadola angakwana wona i-45 awemelika. Kulokho ke sokuphambanisa isithembiso esayenziwayo ngababalisi lohulumende ngo-2012 esokubana iholo lizabhadalwa ngedola lemelika. Thina sithi sifuna idola lemelika ngoba siyazi ukuthi idola lemelika likhona, silibona njalo nje lapha emgwaqweni osiphatheleni balalo idola, kodwa leli dola alifiki ebabalisini. Kumele ukuthi ababalisi bethathe neliholo labo elincane bayethenga idola lelo ngoba befuna ukuthi bayethenga imithi kuma-pharmacy la kwezinye indawo okufuneka khona idola lemelika.